nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom u nilqakom għat-tielet programm minn din is-sensiela tagħna ir-raħal. Kif nafu f'dan il-programm qegħdin nippruvaw nifhmu ftit il-kelma raħal xi tfisser illum f'din id-dinja li qegħdin ngħixu iddominata mill-internet u b'riżultat hekk mill-globalizzazzjoni. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar ir-raħal fil-letteratura u ħadna l-eżempju ta' tliet awturi. Tkellimna ma' Trevor Zara, tkellimna ma' Charles Asa u tkellimna mal-awtur żagħżugħ Pierre Mejla. Illum nistgħu ngħidu se nipprovaw inħarsu lejn l-istess suġġett imma mill-lenti oħra. Se naraw x'jaħseb il-kritiku fl-ewwel parti tal-programm tagħna, Dr. Charles Briffa, dwar ir-raħal fil-letteratura, però din id-darba b'mod ġenerali kważi kważi allura hawnhekk għandna mixja iktar kronologika milli iffukajna dwar awtur partikolari. Kif tafu, Dr. Charles Briffa huwa l-awtur ta' diversi kodba ta' kritika letterarja fosthom pubblikazzjonijiet anki dwar l-istorja u analiżi ta' rumanz Malti.
Mistoqsija interessantissima, Sergio, din għaliex ir-raħal li huwa parti mill-mentalità Maltija fil-letteratura narrativa tagħna jitfa lill-bniedem taħt ġudizzju. Hawnhekk għandna is-suġġett interessantissimu għaliex meta il-bniedem, ġifieri il-bniedem fir-rumanz ikun qiegħed jiġi analizzat mir-rumanzier għall-għajn tal-pubbliku, irid jitkerjel mas-soċjetà tiegħu. Soċjetà tiegħu li ħafna drabi tissarraf fir-raħal. U nieħdu x'nieħdu, pereżempju l-għeli ta' ħaż-żgħir. U li tinnanna venut, il-gaġġa, l-ar tax-xitan, ħdejn in-nexxija, it-tfal jiġu bil-vapuri, l-ajbnazza, niġu lura, ġifieri għandek il-medda tas-seklu kollu, għax bdejna mill-ewwel nofs, għat-tieni nofs. Huwa il-bniedem f'dan il-każ il-Malti sewa, li qiegħed fil-kuntest tar-raħal u ir-raħal qiegħed iġalu lil bniedem jifli l-kuxjenza tiegħu. Pereżempju, l-għeli ta' ħaż-żgħir għandek karattru hemmhekk li qiegħed jara postu f'dan ir-raħal bħala atmosfera li toħonqu, tifgaħ, irid joħroġ, sa jagħmel. Jew inkella irid jespandi, sa jagħmel. Is-soluzzjoni hija edukazzjoni kif jifhem għal-għeli, sewa. Imma anka din mhijiex is-soluzzjoni. Jekk nimxu iktar il-qudiem, pereżempju nsibu l-art tax-xitan. Ir-raħal huwa dak li qed ibbeżbiżilek. Issa huwa ta' ħafna lill-patrika, mbagħad jumi jipprova kemm jista' jkun jgħinha, imma għax jgħinha qed jitwarrab u jsir stranġier fir-raħal tiegħu. Jekk niġu iktar qribna, sewa għandek it-tfal jiġu bil-vapuri. Ir-raħal lil Susanna kważi kważi sawwata ħafna. Le, mhux eżatt. Sawwata ħafna iva, imma mhux biżejjed, għax huwa ir-raħal ukoll illi minnu ħareġ Dun Grejbil illi hu biex ngħidu hekk il-valur ottimist, il-valur Kristjan illi lil Susanna irid jagħtiha t-tama f'każ ta' desperament. Jiġifieri għandek aspett tar-raħal provinċjali li ħafna drabi xidru meta ir-raħal jibqa' provinċjali, l-injoranza, l-alienazzjoni, l-ignoranza fil-sens ta' nuqqas ta' edukazzjoni. Sewa? Però għandek ukoll l-aspett tar-raħal bħala fattur ħanajdulu soċjoloġiku illi jinfluenza lill-bniedem u jdaħlu f'kuxjenza, ġifieri għandek aspett morali fih. Dan ifisser li aħna ma nistgħux naħarbu minnu r-raħal. Ir-raħal huwa Malta. Malta hija ċkejkna, r-raħal huwa ċkejken, il-mentalità hija dik li hi. Però hemm differenza. Ir-raħal kif qed jiġi ppreżentat illum il-ġurnata, huwa r-raħal kont se ngħid imdennes, mhux bil-forsi imdennes, imma fis-sens ta' ħażen, imma imdennes mill-progress. Ġifieri bil-fors ma tistax inti tevita li jkun hemm il-progress, pereżempju uħdejn in-nixxija miktub fis-sebgħinijiet. Beda jqisu dan anke l-gaġġa beda jqisu dan li l-progress ma tistax taħrab minnu. Imma bħal gaġġa inti r-raħal tmur fejn tmur sa ġorru miegħek. Meta Fredo Gambin biddel il-post mir-raħal mar Taslima, Taslima wkoll ħassu li huwa qed iġormi jew ir-raħal tiegħu stess, dan il-każ il-gaġġa. Jiġifieri dan li rid infisser bih meta jien qed ngħid li ir-raħal jisforza lil bniedem biex jeżamina lilu nnifsu. U meta qed jeżamina lilu nnifsu, iqabbel lilu nnifsu mal-kundizzjonijiet li hemm fir-raħal. Kultant, speċjalment meta għandek awtur bħal Paul P. Burge, l-individwu wara li jeżamina ir-raħal tiegħu jispiċċa jikkondannaħ bejn Maraw Qassis pereżempju. Hemm il-kundanna tar-raħal. Mar-raħal naturalment hemm ukoll il-perjodu. Mhux Paul P. Burge biss jikkundannaħ, hemm oħrajn li jikkundannaw ir-raħal u bl-influenzi tiegħu li hemm sewa. Fostom nerġa' nsemmi lil Franz Ammut fil-Samuraj, il-kundanna tar-raħal qiegħda hemm. Huwa ir-raħal illi wassala ċ-ċirkustanzi tal-protagonist u allura wara li l-protagonist janalizza u jfittex u jsib forsi ħannajdu jeżamina lilu nnifsu, jiskopri li dan ir-raħal xorta baqa' jifgaħ. U allura għandek il-kundanna tar-raħal. Jiġifieri, jiena bdejt billi għad ir-raħal jitfa' lill-bniedem taħt ġudizzju. Però min-naħa tiegħu il-bniedem qed jitfa' lir-raħal taħt ġudizzju. Jiġifieri aħna l-soċjetà tagħna qegħdin nitfa'wa taħt ħaq kif naraw aħna. Issa, is-soċjetà x'soċjetà hi? Tista' tkun tali moddi meta ir-raħal kien influenzat ħafna mill-mixbija tal-Kappellan, tal-Qassis, u jista' jkun il-preżent. Bil-elementi ħafna drabi oppressivi politiċi li kien hemm il-preżent, jiġifieri il-preżent tal-kidba, mhux il-preżent illum li qed nitkellmu fih illum. Ma preżent tal-kidba, jiġifieri jekk aħna ngħidu 80 fi Dragunara ta' Kilin, għandek il-kundanna tal-raħal politiku li qiegħed jifga lill-individwu. Li naturalment kienet bħalma kien ukoll fil-Parlament ma jibru fjuri l-istampa tas-sebgħinijiet u tat-tmeninijiet. Ġifieri hawnhekk għandek qisu il-riperkussjoni l-individwu tajtu ċans li inti jeżamina s-sitwazzjoni tiegħu, eżamina s-sitwazzjoni tiegħu u hu ħareġ b'kundanna, ġudizzju. Ħallin għax mhux bil-fors ikun kundanna, il-ġudizzju tiegħu jista' jkun li huwa fil-każ pereżempju ta' Oliver Friġieri fil-Lajbnazza niġilura u mbagħad it-tielet wieħed li qiegħed fl-istampa dik id-dajsa f'nofs il-port sewwa, ir-raħal mhux jikkundannaħ, imma donnu qed iħares leh bħala xi ħaġa illi taf twassallek soluzzjoni għal l-ansjetajiet li hemm illum. Ġifieri hawnhekk m'għandekx kundanna tar-raħal għalkemm ir-raħal ta' elementi rrieda bħal Missier Susanna kien aħraġ ħafna magħha, tantu hekk li ser ilha t-tarbija lil bintu stess biex din ma toħodix f'dirajja. Biss il-romanzi, il-triloġija ta' Oliver Frigieri, l-irraħal donnu jaraħ bħala s-salvazzjoni għal-bniedem modern. U allura jitfa l-irraħal, specialment fit-tieni romanz ta' triloġija, la' jibnazza nġilura, f'ġusta pozizjoni mal-port. U l-port qed iservi mhux bħala raħal, imma bħala punt kosmopolitu fejn dieħel ħafna progress, daħlin ħafna ideat u qed jitqabbel mar-raħal. Tantu hekk li għandek pereżempju waħda li jqabbel huwa l-ħanut tax-xorb fir-raħal, mal-bar fix-xatt. U allura għandek l-atmosfera differenti. U f'dan il-każ allura ir-raħal jidher is-soluzzjoni. X-soluzzjoni aħna għandna nibbilanċjaw qed jgħidilna f'dawn il-kotba, nibbilanċjaw biex inżommu kemm jista' jkun minn dak li kellna. Ma minn dak li kellna iżomm is-sempliċità, żbuħija li hemm u naturalment dak li hu negattiv twarbu.
Adrian Grima huwa il-mislen li jmiss fil-programm tagħna ir-raħal. Adrian Grima kif taf huwa involut ħafna fil-kamp letterarju, ippubblika diversi ġabriet ta' poeżiji fosthom it-Trumbettier u Rakmu, editja wkoll numru ta' ġabriet ta' poeżiji fuq il-Marka Skarta fosthom ukoll l-aħħar ktieb kieku li kell jitkellem. Aħna passoltu nissuġġeruh lilkom is-semija tagħna ridu taqraw ftit letteratura bis-sens biex nisselfu frażi moderna wkoll. Adrian jieħu sehem b'mod regolari festivals letterarju jikkordina il-grupp inizjament. Adrian, każ interessanti ħafna s'issa ħanejdu hekk f'din sensi l-altajna ma' awturi li jagħmlu użu mill-metafora tar-raħal jew inkella jinqdew bir-raħal bħala x-xenarju tagħhom biex jikdbu l-poeżija jew inkella l-proza jew inkella r-romanzi. Però jekk wieħed anke forsi qalleb ħafif il-kotba tiegħek jintebaħ li r-raħal ma jidhirx fil-kitbiet ta' Adrian Grima. Għaliex din l-għażla?
Jien naħseb li fl-aħħar mill-aħħar għaliex ma tantx jgħixtu jien personalment. Ġifieri meta nħares lejn lejn il-ħajja tiegħi biex ngħidlek ma tantx jien trabbejt gżira li mhijiex żona ta' raħal, speċi m'għandix il-karatteristiċi li aħna normalment speċjalment fil-letteratura nassoċjaw ma' raħal. U anki meta kont ngħix il-gżira ma kellix relazzjoni mill-qrib ħafna mal-gżira għaliex bħal ħafna tfal oħrajn qatt ma mort skola gżira, jiġifieri bħal ma ħafna jien naf tfal li għodu ħattart ma jmorru skola ħattart. Hemm ukoll ħafna tfal gżira jien kont wieħed minnhom ma mort skola gżira. Fis-sens x'irid ngħid, irid ngħid li l-idea li għalmenu jiena ma naħseb li dan huwa r-realtà Maltija ta' wara l-indipendenza. Primarjament ta' wara l-indipendenza diġà żgur ftit ukoll wara t-tieni gwerra dinjija. Realtà ta' ħafna tfal, ta' ħafna nies li trabbew f'lokalità partikolari ma kienx marbuta biss ma' dik il-lokalità. Jiġifieri llum il-ġurnata iktar milli ngħidu li Malta hija raħal, naħseb li rridu ngħidu li Malta hija belt. U jekk tara l-letteratura ġdida Maltija, naħseb li ma tarax iżjed din id-distinzjoni bejn il-belt u r-raħal. Jew il-metafora ta' Malta bħala raħal, imma naħseb li tara Malta bil-karatteristiċi kollha tal-belt ħanajtek il-moderna. Orajt belt żgħira x'tarba mit-telf fruħ jew ftit iżjed, imma belt ftit jew is kosmopolitana, ftit jew is multikulturali, ftit jew is bil-problemi ta' tniġġis li ssib fil-bit il-kbar ta' ħafna pajjiżi fid-dinja, tniġġis fl-arja, problemi ta' traffiku, stress ta' storbju, tniġġis akustiku. Issib ħafna mill-karatteristiċi illi ssib fil-bliet barra minn Malta. Ġifieri naħseb anke din l-idea li Malta hija raħal hija idea ftit jew tal-passat. Li rrid ngħid ukoll huwa li minkejja l-realtà tagħna naħseb speċjalment wara l-indipendenza bil-boom fil-bini, bl-iżvilupp kbir tal-bini bit-turizmu, eċċetera. Minkejja l-realtà tagħna tant tbidlet, aħna għadna nitkellmu fuq Malta ta' veru, fuq Malta autentika, bħala Malta tar-raħal, bħala Malta tal-Onnella, tal-Malti da' xej semitiku, tal-Malti forsi anki li mawweċ id-dialett. Aħna għadna din l-idea li jekk tissib il-Malta ta' veru, trid tmur il-Manikata u mhux tiġi l-Gżira, jew tmur Pembroke, jew tmur Raħal Ġrid, hemm il-Malta ta' veru. Imma dan huwa preġudizzju romantiku ta' romantiċi, jiġifieri qed ngħidu s-seklu 19 primarjament.
Idrien, però interessanti r-raħal ma jidhirx, imma jidhru anki ħana ħanejtu hekk postijiet u dak li nisimgħu anki waqt l-aħbarijiet fil-kitba tiegħek, pereżempju nsemmi l-episodju ta' Gaza li naf anki bl-impenn tiegħek u anki tal-ġurnalista Karx Kembri anki kienet ittellat lejla letterarja biex wieħed anki joħloq almenu ftit kuxjenza dwar dawk il-ħniżrijiet li seħħew f'dak il-post u mbagħad anki x-xogħlijiet anki inġabru fiktib ukoll iddem niżel bħax-xita.
Eżatt, iva. Eħe, jiġifieri appuntu naħseb illi l-kitba ta' ħafna mill-awturi jien ngħid ta' wara l-indipendenza, mhux biss ħafna mill-awturi il-kontemporani ta' seklu 21 bħal Karl Emanuel u oħrajn u tiegħi wkoll huma poeżi biex ngħidlek huma poeżi primarjament ta' dinja iktar miftuħa, ta' dinja li nħossuha ħafna iktar viċin tagħna, tal-villaġġ globali, tar-raħal globali. Naħseb anki fil-letteratura ta' wara l-indipendenza, l-ġenerazzjoni ta' snin 60, m'hemmx dubju li kien hemm din l-kuxjenza l-ġdida u kuxjenza kbira ta' dak li kienet iseħħ barra minn Malta, viċin tagħna u anki l-bogħod minnha. Din tinħass iżjed illum sempliċiment għax aħna għandna ħafna iktar faċilità milli kellhom fis-snin 60 illi nikkomunika ma' barra. Naħseb dik hija r-raġuni ewlenija, il-komunikazzjoni, naħseb r-revoluzzjoni vera wara r-revoluzzjoni tal-industrijali, r-revoluzzjoni agrikola qabilha, illum hija r-revoluzzjoni teknoloġika tal-informazzjoni, għalmen u għal dawk il-ftit nies fid-dinja għax huma ftit li għandhom aċċess għal-komunikazzjoni u għal-teknoloġija. Li rrid ngħid jien, naħseb li l-istorja ftit differenti fil-każ tal-proża. Fil-proża ta' snin 60, pereżempju, ħafna mill-letteratura tibqa' veru marbuta ma' Malta. Ħafna. Mal-idea ta' raħal kważi għandek kontinwazzjoni ovvjament b'tibdiliet importanti tal-metafora ta' Malta bħala raħal. Pereżempju, f'Samuraj, Franz Sammut, il-semmi postijiet differenti f'Malta, jidher li n-naxxar u postijiet oħra jsemmi l-kelma Malta, imma r-raħal fejn iseħ. Isseħ l-azzjoni kollha l-ġrajja jismu raħal berre kbira. Ovvjament metafora ta' Malta. Din naħseb inbidlet fil-letteratura ġdida, fil-proża, jiena ftit li xejn ikteb proża ma' Klara Zoppardi ta' ambjentalek l-ister tagħha Londra, Emmanuel Mifsuti ambjentalek l-ister tiegħu f'postijiet oħrajn, anki ġew friġieri fil-verità fl-Ewropa. Jiġifieri naħseb illi fil-proża kontemporanja kien hemm il-qabża li saret diġà fil-poeżija qabel.
Idrien, qabel ma nalqudu din l-intervista nixtieq nirreferu ftit anki għal proġett li kienet għamlet inizjament, il-grupp li inti tmexxi f'kull belt hemm kantuniera anki b'rabta madankollu tajb ngħidu hemm ukoll minn dal-proġett hemm ktieb anke li jiġbor qatt ta' xogħlijiet interessanti anki ta' awturi ġodda ta' dan il-movement ġdid letterarju nistgħu nsejħulu hekk dwar dit-tema nistgħu ngħidu tal-belt ir-raħal il-port u ħwejjeġ bħal dawn.
Dak kien proġett importanti ħafna fl-iżvilupp Naseb kulturani tagħna bħala kittieba, imma mhux biss bħala kittieba, anke bħala ħa ngħidlek attivisti kulturali. Għaliex kien proġetti li fih bdejn ngħidu sma ma l-Istorja ta' Malta hija marbuta biss mar-raħal. L-Istorja ta' Malta hija biss id-distinzjoni bejn il-Maltin u l-Barranin, l-Istorja ta' Malta hija biss il-tsappuna, il-raba, id-dilja, eċetera. Jew hemm storja oħra li minħabba romantiċiżmu u l-ideoloġija tiegħu warrabna. U qed ngħidha hemm storja oħra, Malta hija wkoll il-belt, Malta hija wkoll il-kottonera, Malta hija wkoll it-taħlit mal-barranin, Malta hija wkoll il-portijiet, Malta hija wkoll il-belt. Valletta li fija kienu jitkellmu ktar bit-Taljan biex jiftehmu bħala lingwa franka milli bil-Malti jew ovvjament dak iż-żmien żgur li mhux bl-Ingliż. Jiġifieri ridna naraw aspetti dimensjoni oħra importantissima ta' Malta. L-istoriċi jgħidulna li matul is-sekli f'Malta, distinzjoni prattikament issa spiċċata anke minħabba l-bini sfrenat u l-spekulazzjoni inkredibbli li saret f'dawn l-aħħar 40 sena tista' tgħid. Imma fil-antik kien hemm distinzjoni pjuttost ċara bejn il-bliet, il-żona ta' madwar il-port u l-irħula. Issa dik id-distinzjoni fissret anki illi meta ir-romantiċi rrakkuntaw il-Malta, rrakkuntaw il-Malta bħala Malta tar-raħal, Malta rurali. U warbu dimensjoni oħra illi l-lum il-ġurnata nsab ħafna fil-diskors tagħna, ġifieri aħna inkunu qed ngħidu frankament teħmerijiet jekk ngħidu isma' Malta illum għandna influss ta' barranin, mhu veru xejn, l-influss ta' barranin aħna nafuh minn dejjem. Kien jinħass ħafna iktar fil-bliet u kien jinħass inqas fil-irħula, ma l-influss tal-barranin huwa minn dejjem jien ħobb insemmi isemmiha Henry Frendo, Professor Henry Frendo fuq mill-kolba tiegħu, inħobb insemmi l-każ ta' meta fi spazju ta' 6 snin bejn l-1807 l-1813 jekk niftakar żgħu, kien hemm influss ta' eluf ta' Ewropej u anki eluf ta' lut għax kont qed naħdem fuq il-preżenza tal-lut f'Malta u anki l-antisemitiżmu illi jinħas fil-letteratura tagħna, imma għandek eluf kbar ta' barranin jidhirli sam. Ma numru kbir għax ma niftakarx il-numru eżatt, ma numru kbir ta' barranin li waslu f'Malta, ġew jgħixu f'Malta f'dak il-perjodu, f'perjodu qasir ħafna ta' 6 snin. Imma dak iż-żmien inħolqot ċerta tensjoni, imma għal xejn illum ngħidu li jisma' dawn huma affarijiet tal-lum li għandna l-Ingliżi, għandna l-Ġermaniżi, għandna l-Franċiżi, l-Ukrajni, r-Russi, is-Serbi, n-nies mis-Somalja, mill-Eritrea jiex wa Malta, din hija storja antika fil-verità.
U b'dik il-pożizzjoni nistgħu ngħidu xi ftit ukoll differenti hemmhekk mingħand Adrian Grima, kif tafu awtur impenjat f'diversi sferi f'pajjiżna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna ir-raħal. Il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar ir-raħal fit-teatru. Insemmilkom. Smajtu ir-raħal. Flimkien ma' Sergio Grek u l-mistiedna tiegħu.